Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Adrian Bocăneanu. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Mulțumesc!
Vă propun astăzi un subiect care este de interes, dar din păcate este foarte des. Ar fi de preferat să nu fie un subiect de interes, dar din păcate, așa cum spuneam, este o problemă spinoasă care apare deseori în cupluri. Vorbim despre gelozie și am pus gelozia în antiteză cu libertatea în iubire. Cum vedeți această comparație?
Da, cuvintele întotdeauna mai și expresiile au multiple ramificații și e nevoie să precizăm atunci când punem acești doi termeni în antiteză, e bine să precizăm că gelozia în sensul acesta este o teamă nesănătoasă și destructivă cu privire cu privire la stabilitatea relației și mai ales cu privire la fidelitatea celuilalt. Iar libertatea în iubire înseamnă trebuie circumscrisă
în cercul familiei
și în ascultare de principii morale. Nu e vorba de o libertate absolută.
Nu vorbim de libertinaj.
Da.
Vorbim de acel sentiment pe care l-ai, că ești demn de încredere.
Da, că iubești... Pentru că ești liber și ești iubit în libertate, nu printr-o constrângere sau frică sau de teamă să nu fii prins că ai făcut altceva.
Haideți să definim puțin gelozia. Ce ar fi gelozia?
Da, este, în general, am putea spune, este o emoție și apoi un sentiment irațional, o teamă dureroasă la semnale reale sau imaginare că tu nu mai ești prima persoană pentru partenerul tău, că partenerul tău se simte bine, mai bine să fie în preajma, să discute cu alte persoane sau chiar să avanseze spre intimități fizice.
Dar spunem din start că gelozia este ceva rău? O catalogăm așa clar?
Da, ce ar putea fi bun în gelozie? În afară de faptul că gelozia poate să apară doar între persoane între care există o legătură. Deși nu neapărat. Pentru că, vedeți, cineva poate să iubească în mod unilateral pe cineva. Cineva iubește în taină pe cineva. Persoana aceea fie nu știe, fie nu acceptă. Și persoana care iubește unilateral poate de asemenea să fie geloasă, deși persoana cealaltă nu i-a făcut nicio promisiune.
Și nu i-aparține în niciun fel.
Da. Deci, dacă e un lucru bun, dar nu întotdeauna și chiar nu întotdeauna apare aspectul acesta, dacă e un lucru bun, e un lucru bun că e semnul unei relații. Da? Unei relații.
Adică nu poți să fii gelos pe cineva dacă îți este persoana aceea indiferent. Înseamnă că există acel sentiment de iubire inițial care duce și la gelozie dacă ajungi să ai astfel de trăiri. Da. Cred că aceasta ar putea fi partea bună, a geloziei.
Din nefericire, nu întotdeauna sentimentul de bază care generează gelozia, nu întotdeauna este iubirea, ci poate să fie posesiunea, poate să fie
mândria, orgoliu.
Da, sigur că da.
Deci, în ce tip de relații poate apărea gelozia? Vorbim în special despre relațiile soț-soție astăzi, dar în ce alte tipuri de relații?
Înainte de asta, știm că apare la vârste foarte mici între copii, frați, surori, în aceeași familie, la vârste foarte mici, chiar, de exemplu, atunci când apare un nou copil în familie și atașamentul și timpul pe care mama, părinții sau alți adulți importanți îl acordau unui copil, acum se împarte și cu noul venit și adesea noul venit primește chiar mai mult. Nu e o împărțire egală, dacă s-ar putea măsura împărțirea aceasta. Deci, de la vârste foarte mici, experiența umană include frustrarea aceasta dureroasă. Nu e doar o constatare rațională, nu este un calcul pe care îl faci. Uite, cu mine ai stat de vorbă 10 minute, cu ea ai stat 20 de minute. Nu e așa, e ceva profund emoțional, trăit cu intensitate, cu durere și oarecum cu simțământul ireparabilului. Că nu mai ai ce să faci, că e o fatalitate, dar pe care tot nu o poți accepta. Nu
și atunci, gelozia e o luptă sau e o resemnare?
În primul rând, e o luptă. Când începe să fie resemnare, deja nu prea mai e gelozie, zic eu. Cam așa percep eu termenul. E perioada de luptă, de revoltă, de suferință acută și fără speranță.
Aș vrea să aducem încă de la început în discuție acest aspect, vom dezvolta pe parcurs, dar aș vrea să accentuăm, pentru că vreau să plecăm și de la această premisă.
Da.
Gelozia poate să ajungă la niște cote patologice și vorbim de boli mentale, efectiv, persoane care sunt obsedate la modul cel mai serios de cei din jur, de partenerul de viață în general, și ajung să aibă niște comportamente care pot fi chiar periculoase.
Da, cum să nu? Cum să nu? Cum se ajunge, nu? Cum se ajunge la
acest
intensități periculoase, destructive? Da. Cred că pot să fie câteva surse. Unele dintre ele sunt situații în care noi suntem puși fără alegerea noastră, cum ar fi, vorbeam de copilăria mică, favoritismul și tratamentul neechitabil din partea părinților, mai ales pe plan afectiv. Același lucru petrecut în școală, de exemplu, deși acolo de obicei nu avem reacții la fel de intense. Relația cu colegii de clasă nu e la fel de sentimentală, la fel de emoțională, cum este cu cei din familie. Apoi, o experiență, mai ales atunci când sunt experiențe repetate în viață, că ești lăsat să te atașezi de ceva, de un obiect sau mai ales de o persoană și când te-ai atașat, rămâi fără. Aceasta îți creează o nesiguranță foarte mare.
Și atunci se poate trece și în cealaltă extremă, să ajungi să fii rece și să spui prefer să nu iubesc sau să nu mă implic ca să nu sufăr?
Da, sunt persoane care după experiențe repetate de atașare și de ruptură se anesteziază, își anesteziază.
Oarecum se protejează.
Se protejează, nu-și mai dau voie să se atașeze de ceva sau de cineva, ca să nu fie iarăși expuse unei suferințe, dar prețul este destul de dureros, pentru că e mare suferință să pierzi ceva ce iubești, dar cine poate să spună că e o suferință mai mică să nu mai iubești nimic, să nu mai iubești pe nimeni?
Și să nu mai fii iubit, să nu te mai lași iubit.
Da, cine poate să spună că asta e mai puțin dureros? Pe alt palier, dar tot e o știrbire gravă a integrității, a plenitudinii experienței
umane. Și este o șansă pe care o pierzi, o șansă de a fi fericit, poate.
O șansă pe care o pierzi, fără ca să fii totuși în mod absolut asigurat, pentru că poți să-ți spui, nu mai îmi dau voie, nu vreau să mai sufăr încă o dată, dar inima are modalității imprevizibile de a se manifesta și poți să strângi din dinți și să strângi din pungi și să zici nu, nu, nu. Și odată pe neașteptate să cazi victima, să zic așa, că se poate spune așa, unei relații sentimentale pe care n-ai vrut-o și iarăși aluneci în gelozie și mai ales pentru că n-ai vrut inițial
ești supărat și pe tine,
dai vina pe celălalt și lucrurile din capul locului încep prost, adică îți așezi de la început premizele pentru o nouă criză de gelozie, pentru o nouă ruptură, pentru o nouă prăbușire.
Revenim la gelozie și să o luăm așa oarecum de la început. Sunt anumite persoane mai predispuse? Mă gândesc acum poate la anumite tipuri de personalitate sau de temperament.
Persoane mai predispuse sunt persoane care au trecut prin experiență de genul celor pe care le-am descris. Și în privința aceasta, ca părinți, trebuie să fim sensibili față de copii. Sunt probabil și predispoziții date, care țin de datul psihologic. De exemplu, așa în cadrul celor patru temperamente clasice. Melancolicii își formează greu legături apropiate, dar țin la ele foarte mult. Cred că ei sunt mai predispuși să sufere, să sufere teribil atunci când în mod real sau în mod imaginar simt că
pierd.
Simt că pierd, dar temperamentele extrovertite probabil că nu pun așa de mult preț pentru că au se percep ca având capacitatea să dezvolte ușor relații și nu nicio problemă. Sunt
toată lumea. Pierd o relație câștigată.
Toată lumea iubește. Găsesc pe cineva. Nu. Poate să fie și bravadă și în adâncul sufletului să nu fie chiar așa de liniștit și
insensibil.
Da.
Putem cataloga, chiar asta era următoarea întrebare, ca fiind o persoană insensibilă pe aceea care nu suferă de gelozie sau care nu este predispusă la gelozie și să-i spunem, să o catalogăm, este o persoană puternică, nu își pune problema că ar putea să piardă partenerul de viață.
Cred că sunt mai multe posibile explicații. Poate să fie o persoană insensibilă sau care nu respectă valoarea iubirii, valoarea unei relații. Persoane care adesea, în mod nejustificat, au o încredere exagerată în valoarea proprie, în faptul că să vorbesc la persoana întâi, sunt un tip atât de dorit, atât de căutat, încât e o favoare incredibilă pe care o fac cuiva că am o relație cu această persoană, așa că cine a pus mâna pe mine
n-are cum.
Orice prostie aș face, orice... Nu. Deci sunt persoane care au un ego exagerat și cred că nu ar putea face nimic care să îndepărteze pe cineva sau care să știrbească iubirea cuiva sau să facă pe cineva vulnerabil la altă atracție. E o problemă aceasta.
Haideți să mergem.
Cred că bărbații, de asemenea, sunt mai predispuși să creadă că fata asta e la picioarele tale și...
Spuneți din start că femeile sunt în general mai geloase?
M-aș feri de generalizări, dar... e posibil ca femeile să poată să simtă mai degrabă lipsa de securitate în iubire decât bărbații și cred că e posibil să fie mai vulnerabile. Social vorbind, și miza pentru ele este mai mare. Femeile rămase singure sunt mai greu acceptate social, sunt mai repede condamnate decât bărbații care rămân singuri și...
Referitor la semnele geloziei, înainte de a vorbi exact despre care ar fi aceste semne, aș vrea să vă întreb, e mai ușor să identifici gelozia la tine sau la cel de lângă tine?
Adică... Depinde și cât de în contact suntem cu noi înșine. Dacă suntem în contact cu noi înșine, cred că mai repede o sesizăm la noi, pentru că înainte de a fi manifestări ale geloziei, sunt simțăminte, sunt trăiri, sunt frământări interioare și apoi o să vorbim ce să facem atunci când începem să le,
să le avem.
Da, da.
Haideți să vedem care ar fi semnele geloziei și să vorbim așa, oarecum mergând pe cele două planuri. Cum îmi dau seama că sunt o persoană geloasă sau că încep să cultiv această gelozie? Ați spus de această frământare interioară, mai mult decât atât, ce ar mai urma sau cum, care ar fi un alt semn?
Da, o nevoie prea mare ca celălalt să îți declare dragoste, o nevoie dureroasă de confirmare din partea celuilalt. Un simțământ că probabil că nu e chiar de tine relația asta. Că o așteptare fatalistă, că e prea frumos ca să fie adevărat, că e prea bine ca să dureze. Cred că depinde și de mediul în care am trăit. Dacă am crescut într-o familie în care știu, unul sau altul dintre părinți și-a înșelat partenerul, cred că suntem mai...
Mai ascuțiți.
Mai repede simțim mușcătura geloziei decât dacă am trăit într-o familie în care a fost încredere și nici unul, nici altul, nici nu și-au dat motive să pună sub semnul întrebării loialitatea sau fidelitatea celuilalt și nici nu au cultivat un asemenea simțăminte. De exemplu, eu nu am din familia mea nimic care să semene cu gelozia, care să... N-am absolut nici cea mai mică amintire de felul acesta. Și cred că și asta contribuie ca și eu să mă simt liniștit și încrezător.
Și liber în iubire, așa cum supunem în titlu.
Dar așa cum am spus, există și aici un risc ca să te simți atât de sigur încât să ajungi neglijent, indolent și să uiți că trebuie să investești și că iubirea nu trebuie luată ca ceva de la sine dat sau loialitatea celuilalt nu trebuie luat ca ceva
odată câștigat pentru totdeauna.
Dar nici să nu tremuri tot timpul și să te trezești noaptea lac de apă întrebându-te mai mă iubește sau cu cine vorbește la telefon. Deci întâi ne dăm seama de noi înșine. În momentul în care deja începem să privim așa cu coada ochiului, să interpretăm și începem să simțim tăietura aceea dureroasă, e acolo gelozia și trebuie să ne ocupăm de ea.
Vom vedea apoi cum ne ocupăm de ea. Da. Dar cum sesizăm gelozia în partener? Da. Mergând de la premisa că nu are niciun motiv să fie gelos, pentru că dacă știm că îi dăm motive să fie gelos, probabil că nu ne mai miră.
Trebuie să spunem câteva cuvinte și despre asta. Hai să spunem chiar acum. Depinde într-o anumită măsură și de experiența anterioară acestei relații. De exemplu, cred că este mai multă liniște, mai multă încredere între un băiat și o fată care nu au avut alte prietenii sau numeroase prietenii înainte și au această liniște, această transparență, nu au ceva de ascuns, nu au amintiri, nici proprii, nici amintiri care să fie ascunse sau eventual explorate de celălalt.
Dar sau care fost... să intre în concurență cu trăirile actuale, zicem.
Și cât de departe ați ajuns și ce ați făcut și e așa de bine când nu există niște istorii care trebuie ori ascunse, ori negate, ori
aduse mereu în discuție.
E așa de bine așa de bine. Și în ce ne privește pe soția mea și cu mine, iarăși asta a fost un lucru extraordinar, că nu am avut istorii pe care să vedem acum ce facem cu ele. Nu toată lumea e așa și nu trebuie neapărat toată lumea să fie așa.
Dar cei mai mulți nu sunt așa și probabil că gelozia apare.
E ceva ce trebuie să trateze. Apoi, depinde și de ce am făcut unul cu altul ca să ne, cum să spun, ca să atragem atenția, cum ar zice băieții, ca să cucerim o fată sau ce am făcut. Atunci când eventual știm că am urmărit, că am folosit niște mijloace așa subtile sau nu tocmai oneste, că ne-am grozăvit, că ne-am împăunat în fața celuilalt, că a trebuit să ne arătăm altfel decât suntem. Asta cred că e ceva care creează premizele nesiguranței și apoi ale geloziei, pentru că dacă ai câștigat interesul și apoi afecțiunea și angajamentul celuilalt față de tine cu ceva ce nu corespunde cu realitatea, teama va fi întotdeauna acolo că vei fi odată detectat,
descoperit.
Vei fi descoperit că nu ești ceea ce...
Revin la semne. Cum ne dăm seama că partenerul este gelos?
Da. Atunci când din partea mea sunt, zic eu, destulătoare manifestări și asigurări ale iubirii și celălalt se arată totuși nesigur și dorește iar și mai mult și mai expresiv. Trebuie să avem grijă că putem să fim, știți, e o anecdotă despre cineva care era rugat de soție să-i spună din nou cuvinte de iubire și nu-i convenea deloc și odată așa încordat și răstit, zice, dacă ți-am spus odată că te iubesc și dacă o să-mi schimb vreodată părerea, o să te anunț atunci. Asta nu e în regulă. Declarația de iubire nu este ceva ce faci odată în viață și când o să-mi schimb părerea, o să te anunț eu atunci. Deci e nevoie să afirmăm lucrul, să arătăm lucrul acesta și prin cuvinte și prin gesturi și mai ales prin împlinirea așteptărilor concrete ale celuilalt. Dar dacă credem că o facem într-un mod echilibrat și sincer, nu demonstrativ, că manifestările demonstrative de iubire de obicei trezesc mai multă suspiciune. Dar de ce așa exagerat
dintr-o dată
așa? Ce ai ceva de ascuns? Nu, în mod natural, în mod liniștit și autentic. Totuși celălalt e neliniștit, cere mai mult, cere mai intens, cere altfel, cere... Lucrul acesta poate să dea de gândit. Și...
Asta în cazul în care partenerul își exprimă gelozia într-un mod cât de cât reținut, să zicem. El este singurul care este în pierdere, cu ghilimele de rigoare, pentru că vrea mai mult. Însă în momentul în care gelozia se manifestă și altfel, la modul acesta, nu mai ai voie să mergi cu prietenele, pentru că eu nu am încredere că te duci cu prietenele, poate ieși cu altcineva, încep să spun anumite limite, ascult convorbirea pe furiș la telefon sau îți verific corespondența pentru că am anumite suspiciuni, deja gelozia partenerului, nu doar că e a lui, dar deja devine obositoare și agasantă pentru soțul
modifică în mod dramatic raporturile, comportamentul. Asta e un capitol foarte, foarte dureros.
Pentru că de multe ori, dacă lucrurile ar rămâne la acel nivel al frământării, ai putea să o lămurești mai simplu, poate printr-o discuție, printr-o comunicare mai sinceră, dar când lucrurile încep să avanseze în această direcție, deja este nevoie de o altă intervenție, cred.
Nu trebuie să lăsăm să ajungă lucrurile până acolo. Trebuie să ne ocupăm de starea aceasta lăuntrică, de frământare, de nesiguranță și de suspiciunea aceasta încă într-o fază mai de început, pentru că altfel, dacă îi pretind celuilalt să-mi demonstreze fidelitatea și loialitatea, îl pun pe celălalt într-o situație imposibilă, pentru că Nu există, nu există mijloace pentru a convinge pe cineva bănuitor de corectitudinea și de loialitatea și de fidelitatea. Nu există.
Există pentru chiar că... acel șantaj, mă scuzați că vă întrerup. Da. Dacă îmi dovedești sau dacă mă iubești și sigur nu ai pe altcineva, în public trebuie să-ți manifesti într-un fel sau altul atașamentul față de mine ca o potențială a treia persoană să vadă că tu ai, ai deja o relație stabilă și atunci nu va fi interesată nici de tine.
Când începem să cerem lucruri de felul acesta, repet, nimic nu este suficient. Pentru că nu poți să ai control 24 de ore din 24 asupra tuturor manifestărilor unei persoane. Nu poți. Și chiar dacă 23 de ore cineva îți spune te iubesc și se ține de gâtul tău și te sărută în public și vorbește miros cu tine și în minutul ăla cât n-am fost cu ochii pe tine știu eu ce ai făcut. Deci nu există dovadă concludentă. Nu trebuie să ajungem până acolo. Lucrurile trebuie discutate mai devreme și trebuie spus, uite ce se întâmplă cu mine. Dacă sunt lucruri care, dacă sunt situații care au generat asemenea stări, trebuie să le spunem. Uite, am simțit lucrul acesta atunci când.
Așadar, ajungem la comunicare și deja vorbim deja despre remedii atunci când vorbim de gelozie. Suntem și în ultima parte a emisiunii și vreau să accentuăm acest aspect. Vorbim de remediu, de tratament deja.
Da, neapărat. Vorbim de comunicare. Trebuie să comunicăm și trebuie să spunem, uite ce simt eu. Nu trebuie să comunic lucrurile acestea pe un ton absolut, de vreme ce eu simt așa, înseamnă că așa este. Nici nu trebuie să ascund lucrurile acestea. Trebuie să spun, uite, asta este ceea ce se întâmplă cu mine. Nu am dorit să se întâmple lucrul acesta. Încerc să identific situațiile în care apare. Și uite, a apărut în cazul ăsta și în cazul acesta. Aș vrea să înțelegi lucrul acesta și vreau să știu ce ai să-mi spui.
Sau ajută-mă să trec peste acest moment.
Deci explică-mi. Îți aduci aminte de situația aceea? Spune-mi, cum ai trăit tu? Ți-ai dat seama că pe mine m-a afectat? Hai să vorbim lucrurile acestea și trebuie să ne credem unul pe altul când ne dăm explicații. Trebuie să dăm explicații sincere, oneste, în momentul în care începem să ascundem ceva în mod vinovat. Poate că, sigur, nu cred că trebuie să spunem absolut tot ce ne trece prin minte, dar să nu ascundem în mod vinovat, să nu ascundem lucruri la care celălalt are dreptul și pe care e pregătit, să le audă și eu le ascund pentru că dacă le-aș spune m-ar îngrădi
și mai mult
lucrul acesta. Să fim sinceri și să contăm pe sinceritatea celuilalt. Dacă intrăm în spirala aceasta a neîncrederii și răspunsurile celuilalt le întoarcem pe toate fețele și căutăm ca un procuror
dovezile.
Totul căutăm că a mai fost ceva în spate și așa am să-ți arăt eu și am să-ți spun și ai să vezi tu și nu știu ce să zic. Probabil că de acum ar trebui o intervenție supranaturală din partea lui Dumnezeu.
Totuși n-aș vrea să părem lipsiți de speranță pentru cei care ne urmăresc. Da. Poate că sunt familii în care gelozia este prezentă. Poate ambii soți sunt geloși și, din păcate, poate chiar au motive. Haideți să încercăm să-i aducem...
Grad, un mic grad așa de neliniște se poate trăi. Da? Dar o familie în care soțul și soția se urmăresc, cum ați spus, își caută să intre pe internet, pe contul de internet, iau telefonul noaptea și ascultă mesajele, văd cine pe cine a sunat. Eu cred că lucrurile acestea trebuie aduse la suprafață și încă o dată spun, uite, aici sunt, spune-mi, te rog, care e adevărul? E într-adevăr, te îndepărtezi de mine? Într-adevăr, te îndrept spre altcineva? Dacă așa stau lucrurile, hai să vedem, e ceva ce eu pot să îndrept la mine, e ceva ce trebuie să îndrept. Hai să salvăm căsnicia noastră, dar perpetua starea aceasta de îndoială bolnăvicioasă și de control asupra vieții celuilalt.
Este dăunător. Face,
e teribil de dăunător. Nici eu nu o să fiu niciodată fericit. Chiar dacă o zi, două, o săptămână nu mi-a dat niciun motiv de... Dar în trecut mi-a dat. De unde știu că nu o să-mi dea în viitor? Abia așteaptă momentul, abia așteaptă să nu mai verific o dată telefonul. Acum de asta nu mai vorbește, că știe că mă uit. Ești întotdeauna nefericit și viața celuilalt e nefericită. Cum să convingi pe cineva care nu te crede? Ce poți să faci? Da. Dacă sunt motive, ați spus de mai multe ori ipoteza aceasta. Dacă sunt motive, trebuie să mă pocăiesc? Trebuie să mă îndrept? Nu pot să trăiesc. Nu trebuie să-mi permit să trăiesc o viață dublă. Indiferent că celălalt mă bănuiește sau că nu mă bănuiește. Pentru cineva care începe să trăiască o viață dublă, nu știu, poate că l-ar trebui să-i mulțumească lui Dumnezeu că are un partener gelos, că altfel ar fi putut să se ducă de nebun cine știe până unde și să nu se mai poată întoarce. Poate că nu
gelozia e o tragere de mânecă.
E un semnal de alarmă, da? Dar nu... Vai, aș vrea să luăm
în calcul și o altă situație, da, care poate apărea. Sunt de multe ori cazuri în care... fără a avea un substrat serios, da, unul dintre partenerii alege să-l facă gelos pe celălalt. Doar pentru a-i mai stârni așa interesul, să zicem, puțin. Cum vedeți acest lucru?
Este un calcul nenorocit. N-ar trebui pentru nimic în lume să facem așa ceva.
Poate folosit ca o armă de probă, să zicem așa, să vedem, măi, mai iubești, ar fi gelos dacă eu aș arăta un pic că am interes și pentru altcineva. Lucrurile acestea pot apărea atât înainte de căsătorie, dar și după căsătorie.
Nu mă pot împăca cu așa ceva. E un fel, în construcții, de exemplu, sau în domeniul tehnologic, sunt... testări nedistructive și testări destructive. Dacă cineva crede că are nevoie să testeze, acestea sunt testări destructive. Adică e ca și când vrei să vezi cum funcționează inima unui cărăbuș și îl faci bucăți ca să vezi cum îi funcționează inima. Probabil că o să afli câte ceva dacă cărăbușul e mort. Nu trebuie să facem lucrul acesta. Nu trebuie să ne jucăm cu focul. Iubirea liniștită, încrezătoare, liniștea, sincerității, chiar dacă nicio căsnicie nu este lipsită de unele neîmpliniri, de unele frustrări, dar să rămână în domeniul acela al lipsurilor inerente naturii umane, nu că aleg, că mă gândesc eu, că îmi bat capul să inventez ceva.
Să fie
ceva,
așa o marjă de suportabilitate, să
da,
spunem.
Da, care sunt inerente, nu deliberate. Să caut, să aleg în mod deliberat lucruri care să-l neliniștească, să-l pună pe jar pe celălalt. Mintea mea refuză să accept așa ceva. Nu pentru că nu s-ar întâmpla sau pentru că sunt eu din alt material. Fiecare dintre noi avem slăbiciunile noastre, dar nu, eu refuz să accept că aș putea, că aș dori vreodată, sau că soția mea ar face vreodată așa ceva.
Sper că starea aceasta profundă pe care o trăiți și pe care o exprimați să le insuflăm și celor care ne urmăresc. Și același dezgust, putem spune, față de această idee,
da,
să-l stârnim în mintea și în viața tuturor.
Nu e temn să fac așa ceva. Pentru că, repet, dacă proba nu iese negativă ca la analize, adică în sensul că nu iese la iveală nimic, nu mă ajută prea mult, pentru că da, n-a ieșit acum, dar dacă iese altă dată, Dar dacă iese pozitiv, adică pentru că eu am provocat, deci nu era niciun risc, nu era nicio problemă. Și eu creez o situație și apoi se împlinește. Și așa cum, da, ca un bulgăre de...
Haideți să luăm o pauză muzicală acum, ca să ne mai liniștim un pic și apoi vom reveni la discuția noastră. După pauză aș vrea să atingem și acest subiect al geloziei divine. Pentru că oarecum știm, Dumnezeu își compară deseori dragostea față de oameni cu dragostea dintre un soț și soție și apoi vom trage câteva concluzii și legate de gelozia între parteneri. Așadar, ascultăm o melodie și apoi revenim. Am revenit la discuția noastră, vă reamintesc subiectul pe care îl dezbatem astăzi, gelozie versus libertate în iubire. Invitatul meu este pastorul Adrian Bocăneanu. Facem o mică paranteză în discuția noastră despre gelozia între soț și soție și aș vrea să ne referim la gelozia lui Dumnezeu. Avem deseori în Sfânta Scriptură această remarcă, Dumnezeu este un Dumnezeu gelos.
Da.
Care ar fi diferența între gelozia lui Dumnezeu față de noi și gelozia care apare între oameni?
Da, mai întâi să spunem că probabil că termenul este folosit datorită faptului că vizează o relație apropiată, foarte apropiată, și Dumnezeu dorește o relație exclusivă cu noi. a început istoria tragică a omenirii în momentul în care oamenii au rupt caracterul exclusiv al iubirii dintre creator și oameni și au dat mai multă crezare unui nou venit care era necunoscut și nu făcuse nimic pentru ei. Asta ar fi partea pozitivă. Deci termenul gelozia lui Dumnezeu reflectă iubirea intensă și dorința de exclusivitate din partea lui Dumnezeu. Diferențe?
Dacă vă întrerup un pic, da. Și aș vrea să spun că dacă ne-am limitat doar la atât, am putea spune că și gelozia dintre oameni este bună, pentru că a pretinde exclusivitatea în cadrul unei relații soț-soție nu este un lucru rău. Da. Problema apare la manifestarea, să zicem, a geloziei.
Sigur că da. Și la alți factori care generează sau care... Da. În primul rând, Dumnezeu nu se înșală cu privire la realitatea despre noi. Adică Dumnezeu nu este gelos atunci când nu este niciun motiv să fie gelos. Da? Dumnezeu nu e suspicios, Dumnezeu nu e bănuitor, Dumnezeu cunoaște realitatea despre noi. Deci asta e o diferență majoră. O altă diferență majoră este că atunci când Dumnezeu suferă din cauza înstrăinării noastre, Dumnezeu nu încetează să ne iubească și Dumnezeu nu încetează să ne facă bine, Dumnezeu nu recurge la măsuri represive sau punitive sau de răzbunare. Domnul Hristos a spus așa de frumos, face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi, plouă și peste cei buni și peste răi și așa mai departe. Al treilea lucru, Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu se exprimă. Nu alege să sufere în tăcere pentru că ne vrea binele. Al patrulea rând, în mod real, Dumnezeu știe că un drum al infidelității față de El pe noi ne distruge, nu pe El. Suferința lui este oarecum indirectă din cauza
pierderii pe care noi o vom avea.
Da? Deci gelozia lui este altruistă, nu egoistă, orientată spre... E determinată de interesul nostru. Și în al cincilea rând, cred, Dumnezeu se bucură atunci când ne întoarcem spre El și când renunțăm la cochetarea cu alte persoane opuse lui, se bucură, ne primește cu toată inima, ne iartă definitiv, nu voi mai aduce aminte de păcatul vostru. Ieremia, te voi primi iarăși cu mare bucurie, cu mare, te voi îmbrățișa, îți voi da iarăși înapoi. Deci Dumnezeu nu ne pune la index și să ne țină acolo la index zicând, da, văd eu acum că acum te-ai, da, ți s-a cam așa, dar ce știu eu ce o să faci, așa că mai bine te țin la respect, mai bine te iscodesc tot timpul. Dumnezeu nu procedează așa, te voi primi iarăși, te voi îmbrățișa iarăși, uitați vor fi anii aceia și așa mai departe.
Cred că dacă am pune în dreptul relațiilor dintre noi toate aceste caracteristici pe care le-ați enunțat,
ar fi soluția,
ar fi și soluția pentru a scăpa de gelozie
și
cred că și partenerul ar fi mult prea convins de dragostea noastră încât nici nu s-ar pune problema să ne dea motive să fim geloși. Pentru că, practic, aici aș vrea să ne întoarcem cu discuția noastră. Problema trebuie văzută din ambele sensuri. Atât eu ca persoană care am tendința să fiu suspicioasă, să-mi controlez sentimentele, dar și partenerul să fie atent să nu-mi dea motive să fiu gelos, să spunem așa.
Să cultivă iubire sinceră, nu e vorba doar de motive vizibile ci o loialitate interioară absolută.
Care ar fi legătura între iubire, libertate și gelozie?
Da, eu cred că o iubire matură, o iubire înțeleaptă, o iubire sănătoasă nu generează gelozie, poate să trăiască experiența suferinței, dar nu sub forma geloziei, ci a durerii, a regretului pentru folosirea greșită a libertății de către celălalt.
Dacă încercăm să tragem câteva concluzii, dacă ne gândim la soluții și punem în toată această ecuație și credința în Dumnezeu, cum ne ajută Dumnezeu, cum ne ajută credința în mod concret să depășim
situațiile de gelozie? Foarte bine. Credința ne dă stabilitate. Știu că atunci când sunt cu Dumnezeu, nu depind de atractivitatea mea, de tinerețea mea, de sclipirea minții, nu depind de performanțele proprii. Iubirea este darul lui Dumnezeu, celălalt mă iubește și eu îl iubesc, nu pentru niște performanțe, nu pentru niște calități care sunt trecătoare și vai, nu mai am același ten, ce se întâmplă, mai mă iubește, nu mai mă iubește. Credința, deci, ne dă această stabilitate, această încredere că suntem iubiți de Dumnezeu necondiționat, că suntem iubiți de celălalt, chiar dacă celălalt se bucură de anumite calități sau de anumite condiții ale noastre, dar că celălalt mă iubește necondiționat, îl iubesc pe celălalt necondiționat. De asemenea, chiar cu toate acestea, relațiile umane nu sunt garantate împotriva pierderilor, împotriva abaterilor, împotriva căderilor. Nu, deci iubirea nu e o garanție împotriva suferinței și a dezamăgirii, dar atunci când merg pe drumul dureros, sfâșietor al suferinței, al unei iubiri care e în pericol să fie pierdută sau chiar a fost pierdută, Dumnezeu nu este mai mic din cauza aceasta. Dumnezeu umple întreaga ființă. Am pierdut ceva, dar în raportul cu Dumnezeu nu am pierdut nimic. Dumnezeu rămâne același și perspectiva mea veșnică este aceeași. Deci aportul sau însemnătatea credinței este neprețuită.
Și atunci când sunt în postura de a fi eu persoana bănuită, să zicem așa, cum mă ajută credința?
Iar și o întrebare foarte bună. Vedem la Domnul Hristos, care spune în Noul Testament că se supunea dreptului judecător. Răspunde liniștit, cu cât mai mult când știi că ești nevinovat, răspunde liniștit, nu te lăsa pradă iritării. Nu fi mânios, nu fi demonstrativ, nu te răzbuna, mai ales când te știi că ai dreptate. Răspunde calm, confirmă nevinovăția ta prin liniște, prin bunătate, prin respect.
Fără să jignești, fără să acuzi partenerul gelos.
Fără să te martirizezi, fără să... Nu, pentru că, iarăși, ai în Dumnezeu totul. Dacă Dumnezeu este de partea noastră, ce ar putea să ne facă oamenii?
Și până la urmă noi trebuie să avem conștiința curată înaintea lui Dumnezeu.
E singurul loc unde contează cu adevărat. Psalmul 23, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții și gelozia, e ceva care te face să simți mușcătura morții. Chiar dacă ar fi să trec pe acolo, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Apoi credința ne dă capacitatea să iertăm, să acceptăm iertarea, să o luăm din nou.
Și să prețuim iubirea
în cele din urmă. Și să prețuim iubirea, care e un dar ceresc. Dragostea lui Hristos a fost turnată din belșug în inimile voastre prin credință.
Mulțumesc pentru această încheiere care aduce speranță.
Da. Sigur, sigur.
Și cred că pentru fiecare dintre noi, chiar dacă am trecut sau trecem prin această vale a umbrei geloziei, să-i spunem așa, există speranță, există remediu, iar Dumnezeu este cel care ne promite ajutorul.
Da.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă aștept
invitație.
Și cu alte ocazii. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost pastorul Adrian Bocăneanu și am vorbit despre gelozie și libertate în iubire. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, numai bine!